นายอนาโตลีคูเชรินาทนายความชาวรัสเซียของนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนกล่าวว่าลูกความของตนได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียได้ชั่วคราวคือ1ปีและสามารถเดินทางไปยังที่ใดก็ได้ในรัสเซียอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเปิดเผยว่าขณะนี้นายเอ็ดวาร์ดสโนเดนนั้นอยู่ที่ไหนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและว่าขณะนี้นายสโนเดนเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลก
тем, что он является самым преследуемым человеком на земле, он сегодня будет заниматься в том числе.
หลังจากที่นายสโนเดนเดินทางออกจากฮ่องกงเพื่อหลบหนีการจับกุมจากสหรัฐเป็นเวลาราว2เดือนและทำเนียบขาวได้เรียกร้องให้รัสเซียส่งตัวนายสโนเดนคืนนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่านายสโนเดนสามารถจะอยู่ในรัสเซียได้ถ้ายุติการเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นผลเสียต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อวันพุธหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษซึ่งเป็นผู้รายงานข่าวเกี่ยวกับแผนงานรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงาน NSA ของสหรัฐมาเปิดเผยในครั้งแรกนั้นได้ตีพิมพ์รายงานอีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับแผนงานลับเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงาน NSA นี้เช่นกันแต่ทนายความของนายสโนเดนอ้างว่าหนังสือพิมพ์ The Guardian ได้ข้อมูลเรื่องนี้ไปจากนายสโนเดนขณะที่เขาอยู่ในฮ่องกงก่อนที่ประธานาธิบดีของรัสเซียจะตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอลี้ภัยอยู่ในรัสเซียถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าผู้นำของรัสเซียจะประกาศตั้งเงื่อนไขเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูลลับเพิ่มเติมโดยนายสโนเดนก็ตามแต่การที่รัสเซียให้ที่พักพิงแก่อดีตเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐผู้นี้ก็ทำให้มีเสียงเรียกร้องและการคาดการณ์ว่าทำเนียบขาวไม่พอใจจนถึงขั้นที่ประธานาธิบดีโอบามาอาจไม่ไปร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงมอสโกในเดือนหน้าได้แต่ในส่วนของรัสเซียเองนั้นคุณลิเลียเชฟโซวานักวิเคราะห์ของสถาบันคาร์เนกี้ในกรุงมอสโกกล่าวว่าทำเนียบเครมลินหวังว่ากรณีของนายเอ็ดวาร์ดสโนเดนนี้จะไม่ถึงกับทำให้ประธานาธิบดีโอบามาคว่ำบาตรการหารือระดับสุดยอดกับผู้นำของรัสเซีย
They definitely need Obama to come to Moscow in the fall, and so they would not like Snowden to prevent it.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ต้องการให้ประเด็นเรื่องนายสโนเดนเป็นอุปสรรคต่อการพบปะหารือกับผู้นำของสหรัฐครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีปูตินขอให้ส่งตัวนายสโนเดนคืนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็ได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรียุติธรรมของรัสเซียยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ใช้โทษประหารชีวิตกับนายสโนเดนและบุคคลสัญชาติอเมริกันผู้นี้จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความเต็มใจของนายสโนเดนที่จะเดินทางกลับไปสู้คดีในสหรัฐนั้นคงจะลดน้อยลงหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์นี้พลทหารแบรดลีย์แมนนิงผู้ต้องหาในคดีเปิดเผยข้อมูลลับให้กับเว็บไซต์ WikiLeaksถูกศาลทหารสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดใน20ข้อหาซึ่งอาจมีโทษจำคุกรวมกันสูงถึง136ปีในส่วนของรัสเซียเองรัสเซียมักจะลงโทษผู้นำความลับของรัฐบาลมาเผยแพร่อย่างหนักแต่ในกรณีนี้สื่อมวลชนของทางการรัสเซียล้วนแต่แสดงความเห็นสนับสนุนการที่นายเอ็ดวาร์ดสโนเดนขอลี้ภัยอยู่ในรัสเซียและเท่าที่ผ่านมานั้นรัสเซียมักยินดีต้อนรับอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของกลุ่มประเทศตะวันตกผู้แปรพรรคและวันอังคารที่เพิ่งผ่านมาก็นับเป็นวันครบรอบ50ปีที่รัฐบาลกรุงเครมลินให้สัญชาติรัสเซียแก่นายคิมฟิลบี้ชาวอังกฤษผู้ทำงานเป็นหัวหน้ากลุ่มสายลับสำหรับรัสเซียในกรุงลอนดอนและนายคิมฟิลบี้ผู้นี้ก็ได้เสียชีวิตลงในรัสเซีย25ปีหลังจากที่เขาขอเข้าไปลี้ภัยอยู่ในรัสเซียครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington